suatu hal.
Kell on kukkunud, me võime alustada. Täna siis toimub Tartu Üfi filmifestivali raames avalik Tartu Hääl podcasti lindistus Pepe Bistroos ja Social Clubis. Ja tänaseks saate külaliseks on Loomet Jakabi, kes on Tartu Ülikooli filosoofi ajaloo kaasprofessor. Ja mina olen Jaanus Kaasik. Ja siis näeb see välja ilmselt nii, et Loomet esindab siin mõtlemisarmastust ja niukest teadlikust ja mina siis naiivset mõtlemist ja elavad fantaasiat ja me püüame kuidagi siin vestelda. Ja vestluse teemaks on siis simulatsioon, kas me elame päris maailmas ja see on lükkunud festivalil linastunud dokumentaalfilmist Viga Matrixis, mis siis linastus eile ja nüüd siis püüame rääkida sellest ilma filmi sisu täiesti ette kandmata, kuid samas nagu arutajas. Tegelikult esimene küsimus mul oleks, noh, tegelikult, kuidas sulle meeldis?
Tervist. Ma olen seda filmi nüüd näinud 2 korda ja kummalgi korral igav ei hakanud. Mida kindlasti peab rõhutama on see, et see film on muidugi omakorda suuresti tõukunud filmist Matrix, mida vist enamus meist on näinud. Või siis ei ole, mõned ka. Aga seda Matrixit, kui filmi ja ideed on selles uues filmis väga palju. Aga nendel on veel ühiseid jooni, millest ma eile ka rääkisin seda uut filmi, seda dokfilmi sisse juhatades. Minu meelest nii Matrix ise kui ka see Viga Matrixis pakuvad päris palju ainest inimese intellektile. Et kuigi see Matrix ise oli ju ka ühest küljest vaadatuna puhas action film, aga ta oli nii tihke intellektuaalse sisuga, et mina vaatasin seda hästi aeglaselt juba esimesel korral, pannes pidevalt pausile, sest see oli niivõrd tihe, sisu tihe. Ma olin pausile, vahepeal kerisin tagasi, lasin edasi ja sõnaga juba esmakordne läbi vaatamine võttis päris palju aega. Ja nüüd see dokfilm Viga Matrixis, ma ütleks, et seal on ikka ka, on mida vaadata, soovitan. Täiesti üllatavaid momente, et kuidas need rääkivad pead, mis ju dokfilmides on enamasti see kõige tüütum vaatepilt.
Et kuidas need on kujutatud?
Nad olid ise ennast ehtinud väga huvitavalt arvuti graafika abil ja seda oli tore vaadata. Aga ka selle filmi mõtteline sisu on niisugune, et ma ütleks, et ühest korrast vaatamisest ei pruugi piisata. Ja eile ka ma panin tähele mitmeid uusi detaile, mida ma esimesel korral ei märganud ja tegin märkmeid veel kord. Ja mida veel võiks öelda nende mõlema kohta, on see, et neid saab neid filme vaadata väga erinevatest vaatepunktidest. Et see filosoofiline vaatepunkt, mida mina siin praegu esindan, on üks, ma usun, üsna oluline, sellepärast, et viited filosoofiale selles dokfilmis on täiesti otsesed. Me võime neist ehk hiljem lähemalt rääkida. Aga no sama hästi võiks seda vaadata ulmekirjanduse vaatenurgast, milles mina ei ole pädev, aga teised inimesed on. Seal konkreetselt räägib päris palju üks ulmekirjanik nimega Philip K. Dick. Ta on võibolla isegi kandev või üks kandvaid rolle selles dokfilmis. Samuti kindlasti saab neid filme vaadata religiooni või teoloogia vaatepunktist, sest need küsimused kerkivad seal ka üles. Ja loomulikult infotehnoloogia vaatepunktist. Aga lisaks kõigele ma pean ütlema seda ka, et see idee tänapäeval, et me võime elada mingisuguses simulatsioonis, mitte reaalsuses, on ju suuresti tõukunud arvutimängudest. Või noh, kerge, on kerge tulema. Sel filmis on ka tegelasi, kellest mõni üks ütleb konkreetselt, et ta mängis arvutimänge mitu aastat järjest ja praktiliselt midagi muud ei teinudki. Ja noh, sellisel puhul niisugune ettekujutus, et see meie ümbritsev keskkond ei ole päris, on võibolla kerge tekkima. Ja ma pean enda kohta ütlema, et mina ei mängi arvutimänge absoluutselt ja selles mõttes olen täielik friik. Ja mingis mõttes mõistmatu. Aga mind õigustab jällegi see, et nagu öeldud, siin ei ole tegemist mitte ainult viidetega filosoofiale, vaid ka filosoofia ajaloole kuni antiigini ja konkreetselt Platonini välja. Selline oli mu esmane reaktsioon sinu lühikesele küsimusele.
Ja. Minuks selle filmi juures oli nagu üks punkt oli see veel, et ta oli küll rääkis nii-öelda teooriast või sellest mõttest üldse, kui ta väga tugevalt oli ikkagi rääkis inimesest, kes sellesse teooriasse väga tugevalt usuvad või nagu nende inimeste seisukohtadest, et kuidas tunneb ennast üks inimene maailmas, kui ta on suhteliselt kindel, et see maailm on kuidagi juhitud või et ta ei ole nagu päris selline nagu ennem ta eeldas või arvas. Ja huvitas üldse, et, nagu, et see lähtub arvutimängudest, aga minu arust nagu ta võib öelda suuresti, et ta lähtub üldse nagu meelelahutusest või meelelahutuse arengust. Ehk siis, et kui see Platoni idee ja enne Koopa idee, ka see lähtub täpselt sellest nagu nii-öelda esituskunstidest, mis siis olid, et varjuteatrist ja teatrist, mis kuskil toimub ja sa oskad nagu sellega nagu seostada seda võimaliku mängu. Ja see on ka noh, siin praeguses popkultuuris järjest olnud, noh näiteks üks film on see Truman Show, kus Jim Carrey mängib just kui maailmas, kus, mis on ümber tema nagu ehitatud. Siis nagu oligi tehnika viimane sõna see, et sa kogud kokku näitetrupi, kes teeskleks ümber nagu mingit maailma, mitte nii, et sa tehnoloogiliselt suuda seda ehitada. Mida edas areneb tehnoloogia ja just nimelt siis niisugune tarbetehnoloogia või nagu meelelahutus, seda rohkem nagu leitakse kanaleid või võimalusi nagu, kuidas seda kirjeldada, mis toimub või mis see siis tegelikult on. Aga ma tahtsin ühte asja küsida, et see on nagu need ideete käsitlus või et, see, et need tulevad nagu kuidagi esile sõltub, ütleme niisugusest populaarfilosoofiast või filosoofiast, mis on nagu kuidagi populaarne või nagu käsitletava või mis on kuidagi nagu populaarseks saanud. Minust näiteks see sama simulatsioon Baudrillardi oma sai ka populaarsemaks siis, kui Matrixi filmis nagu see peos on seda luges ja seda oli näha, et see on nagu midagi, mida tasub fännidel vaadata. Ja mulle tundub võhikuna, et nagu niisugune teaduslik filosoofia või filosoofiateadus ja see nagu populaarne filosoofia ei jookse nagu päris ühte rada või need on niisugused noh, paraleelsed, aga suhteliselt üksises kaugelased saavad. Et kui pädev see idee üldse nagu kaasajal nagu filosoofias on see, et see asi on nagu, et see maailm on simulatsioon?
Mulle tundub, et just nüüd selle sama dokfilmi kontekstis ongi tähelepanuväärne see, et need viited filosoofiale, mis seal tehakse, puudutavad osaliselt filosoofia klassikuid, nagu Platon ja Descartes. Ja osaliselt nüüdisaegset täiesti tõsimeelset ja mitte populaarset või vähemalt mitte sellisena esitatud filosoofiat. Sest konkreetselt, no Platonist me juba rääkisime, eks ole, see tema Koopa võrdpilt teoses Politeia või riik. Descartesi puhul konkreetselt räägitakse tema peateosest, ehk meditatsioonid esimesest filosoofiast. Palun lugege. Marju Lepajõ ja Meelis Friedentali suurepärasest tõlkes eesti keeles. See on omaaegne filosoofiline suurteos. Et kindlasti on seda esitatud palju kui populaarsemas vormis. Aga see on ikkagi väga nagu tõsine filosoofia, mis teatud otsapidi ulatub tänapäeva välja. Ja siis nüüd, mis puudutab neid viiteid tänapäeva filosoofiale, siis seal on esiteks on konkreetselt juttu sellest ideest, mida hakati analüütilises filosoofias arutama põhjalikult 1980. aastatel. Eriti pärast seda, kui Ameerika filosoof Hillary Putnam kirjutas artikli Brains in a Vat, mis tähendab siis eesti keeles ajud tõrres. Tavaliselt tõlgitakse nii, ajud tõrres, vaadis, mõnikord räägitakse ka ajudest purkides. Ja see on konkreetselt arutluse all nüüd seal filmis. No see idee siis seal seisneb selles, et meil ei ole tegelikult kehasid, või vähemalt mitte tervikuna, vaid me oleme ainult ajud, mis asuvad mingisuguses purgis, vaadis, tõrres, vannis ja kuriteadlane manipuleerib seda niimoodi meie närvirakkude vahendusel, et meil tekib ettekujutus sellisest maailmast, nagu me tajume ja me ei saa arugi, et me elame tegelikult simulatsioonis. Ja siis ühesõnaga filosoofia kontekstis tuleb teha tükk tööd, et sellest skeptilisest senaariumist üle saada. Kui Descartesi puhul selleks manipuleerijaks oli kurivaim või kurideemon, kes meid manipuleerib, siis selles 20. sajandi versioonis on see kuriteadlane, kes manipuleerib meie ajudega. Nii et jällegi, tegemist on täiesti tõsimeelse ja mitte ilmtingimata nii-öelda rahvaliku filosoofiga. Ja kõige viimane viide, mis minu jaoks oli täiesti uus seal filmis ja omamoodi üllatav, oli see, et üks filmi tegelasi on praegu elav ja tegutsev Rootsi päritolu Oxfordi filosoof, kelle nimi on Nick Bostrom, kes avaldas 2001. aastal artikli pealkirjaga Are you living in a computer simulation? Ja, kas sa elad arvuti simulatsioonis? Ja ta ise räägib selles filmis päris palju. Tõsise näoga, võib-olla veidi fanaatilise silmavaatega, aga ta on täiesti
veendunud
tõsimeelselt ja kohati üsna tehniliselt argumenteeriv nüüdisaegne filosoof. Ja tema versioonis, tema vaatluse all on niisugune idee siis, et on võimalik ja on isegi üsna tõenäoline, et me oleme tehis intellekti poolt loodud tehis vaimud, kes elavad simulatsioonis või siis illusioonis, mingisuguses illusoorses maailmas. Ta peab seda täiesti võimalikuks, isegi tõenäoliseks, et arvutiprogrammid kas tulevikus suudavad inimteadvust tekitada või me oleme juba tekitatud nende poolt. Nii et kokkuvõttes veel kord, jah, et see käib ilmselt mitut pidi, et film mõjutab filosoofiat niivisi, et see või mõjutab avalikust niimoodi, et sinna tuleb rohkem filosoofiat, sealhulgas sellist, mida on kergem vastu võtta ja süüa. Sõnaga, et popkultuur mingil kombel toob filosoofiat juurde avalikesse aruteludesse ja kohati päris palju. Aga teisipidi on siit näha, kuidas see film suudab mõneti üllatuslikult minna päris akadeemilise filosoofia juurde, nii et see ei ole tüütu kuulata. Nagu ma loodan ka mitte meie jutuajamine.
See, et need ideid või no, kuidas see võib olla popkultuuris, see oli Grant Morrison, kes on siis üks tuntud populaarne komiks autor. Tema üks nagu nii-öelda fantaasia hetke ühes intervjuus oli see, et et me võime arvata või eeldada, et me elame simulatsioonis. Samas, et see simulatsioon on võib-olla, me ei tea, kui kaua see on kestnud, aga ilmselt see on võib-olla seal, kui toimul nagu tehnoloogia arenguid. Ehk siis aegalt on see, et tehakse niisuguseid keskkonnal update, mida sina nagu ka tähele ei pane, kui ümbrus muutub. Aga et üks võimalus on näiteks see, et kui me vaatame neid koopajooniseid, et tegemist ei ole mitte sellega, et see oleks primitiivselt joonistatud, vaid see on lihtsalt algeline graafika. Algusest nad olidki inimesed sellised ja loomad sellised. Nüüd vahepeal on toimunud update ja on tulnud niisugune keskaegse graafika või niisuguse kujutisega, et kõik inimesed olid sellised ja olendid ja majad. Nüüd on nõusaga see, et kogu keskkond, et mingi jälg on jäänud sellest simulatsioonist visuaalne, aga samas nagu kõik jälle paraneb niimoodi. Mis nagu oleks juba tore, kui nagu kuskil keskaegsel maalil oleks ka nagu mingi koht nagu pikslite nagu maalit, nagu ongi nagu glitch kogemata üles joonisatud, et seda oleks nagu tore leida. Ja selle simulatsiooni poolt veel, et äkki me elame simulatsioonis, mis on nagu tehtud siis tehisintellekti poolt. Et üks võimalus on see, et see on siis nagu nii-öelda ajaloo lõpp on juba toimunud või siin elumaal on juba jõudnud küllalki kaugele meie niisugusest arusaamisest ja kuskil mängitakse läbi erinevad senaariume, mis oleks võinud juhtuda või mis on juhtunud. Ja et see on ka nagu ühtepidi seotud nagu nende nii-öelda erinevate dimensioonidega või et tegelikult võib ju olla nagu paralleelselt mitu maailma, mis jooksevad ja need ongi nagu paralleelselt jooksevad simulatsioonist, et kuidas see tegelikult oleks võinud olla või millised muutused oleks siis olnud või mida siis nagu ma ei tea, kuskil tulevikus keegi muuta tahaks.
Ma kujutan ette, et võt need samad kaljujoonised, millest sa rääkisid ja see niisugune interpretatsioon, et tegemist on lihtsalt arvutigraafika varasemate versioonidega ja keskaja kunsti puhul siis selle vastavalt samamoodi, et selle jaoks, inimese jaoks, kes usub, et me elame simulatsioonis, kes juba usub, võib see toimida täiendava tõendusmaterjalina. Ja mis ongi, no mul tekis tegelikult päris palju küsimusi, mida esitada endale ja ka teistele seoses selle simulatsiooni ideega. Ma siin loendasin neid 9 tükki, me ei pea neid kõiki läbi käima, aga üks neist oli just nimelt see, et peaks alustama sellest, et mis viitab sellele. Et me simulatsioonis elame. Ja muidugi, kui sa juba usud, siis sa hakkad igal pool neid märke nägema. Seal filmis on ka tüübid jutustavad oma lugusid, erinevaid lugusid. Mõnele tundub kahtlane, kuidas inimesed aegajalt käituvad või on avalikes kohtades, et mõned on just kui sellised tegelased, kes nagu neil polegi rolli. Et ilmselgelt nagu... Seisab, passib nagu niisama nagu mingi tausta kuju, eks ole, aga ta ei ole tegelikult päris inimene ja tekib siuke kahtlus ja tegelikult neid on palju, et võib-olla neid päris inimesi või neid ühesõnaga mitte päris inimesi, vaid neid, keda manipuleeritakse, kellel see teadvus on, mida manipuleeritakse, neid on võib-olla tegelikult vähe, aga suur osa on selliseid kõrvalseisvaid taustafiguure, nii nagu neid esineb ka palju arvutimängudes. Ma sain aru, et see oli üks niisugune märk. Aga on ka mitmeid teisi, et mõned kirjeldasid oma uskumatuid juhtumeid, kuidas nad keegi käis seal Mehikos sõpradega purjuspeaga sõitmas autoga ja laaberdamas ja siis juhtus igasugu asju ja siis mingisugustel ootamatutel hetkedel tekkisid mingid tegelased just kui ei kusagilt ja päästsid peategelase ja ühesõnaga, et esineb elus niisugusi situatsioone, kus keegi tuleb ja päästab su ära või vastupidi viib su ära kuskile ebameeldivasse kohta. Aga kuidagi täiesti ootamatult, niimoodi nagu intuitsiooni vastaselt, et toimuvad mingid sündmused, mis just kui näikse viitavad sellele, et asjad pole päris korras. Kahtlus on kogu aeg õhus, minuga manipuleeritakse, siin on, asi ei ole õige nüüd, kellegi silmavaade on kahtlane või puudub seda üldse. Mulle praegu tuli meelde, et ma ei tea, kui kohane nüüd see paralleel on, aga mulle millegi pärast tulid meelde vara uusaegsed nõiajahid. Et kui inimestel on üldiselt tekkinud ettekujutus ja seal juures eriti veel hirm, kui on suur hirm sellega, et vanakurat võib meiega manipuleerida, siis hakatakse nägema sellest märke, ja hakatakse otsima süüdlasi ja see võib muutuda massihüsteeriaks. Ja ma loodan, et selle simulatsiooni ideega nii hulluks ei lähe. Kuigi jälle nagu seal filmis näha, sellel võivad olla reaalsed tagajärjed. Mõni võib kaotada oma elu tänu sellele, et keegi peab teda pelgalt simulatsiooni osaks.
See on see, kuidas inimene otsustab sellega võidelda selle simulatsiooniga. Ja et, noh, et kuna arvutimängus on kõrvaltegelased ebaolulised ja nendega võib teha mida iganes, ma võin ka nende elus olevate kõrvaltegelastega käituda nii nagu see iganes meeldib. No jah, ühtepidi on see minust, noh, üks selle, üks nii-öelda konspiratsiooniteooria, või tähendab see, mida ma näen seal, aga et selle konspiratsiooniteooriate nagu minu jaoks nagu näide paljud olemus on see, et inimestel on lihtsam nagu aksepteerida seda, et keegi juhib, kui seda aksepteerida, et tegemist on totaalse kaosega. Et sa parem jälle usud seda, et kuskil on nagu sisalik inimesed, kes juhivad kogu maailma, kui seda, et nagu noh, lennuk kihutab meeletul kiirusel ja roolis pole kedagi. Ja teistpidi, kaoses on ka korrapärasid. Ja siis sa nagu püüad sealt nagu välja lugeda seda selgeid viiteid siis endale sobivale nagu ideele.
No et kas kaos või siis juhus või mõlemad? Ja. Et raske on seda aksepteerida, võibolla on, nagu mõistuslikult raske seda vastu võtta, et see kõik, mis juhtus või see, mis kõik, mis toimub või on mingisugune juhuste ja kokkusatumuste jada. Et kerge on hakata otsima mingisugust mustrit ja siis seda kurja või siis head kätt selle taga kätt tähenduses toimijad.
Jah. Jungil oli vist teooria just nende juhustega või mis on nagu need kuidagi või olused juhused. Aga nende noh, juhuste tekkimine on lihtne. Ehk siis selles mõttes, et nagu seal filmis üks inimene nagu ütles, et kui ma mõtlen nagu mingi teemale või mingile asjale või mingile, siis ma hakkan järjest nägema neid asju ümbruses. See on küllaltki loomulik, et kui sa tegeled mingi asjaga, siis noh, need asjad tekivad kus ümber. Ehk siis ülikooli bioloogidel on väga raske liikuda mööda muruplatsi nii, et ta vahepeal ära ei määraks, kus ta kõndis, mis seal tema jalgel oli. Samas nagu tavainimene ei saa arugi, kus ta nagu üle läks. Detailide märkamise tase on erinev inimesel, alati sõltuvalt sellest, millised tema kogemused. Ja nüüd tuleb lihtsalt see käiku, et kuidas ta neid põhjendab. Et kas ta arvab, et see on nagu antud või see on lihtsalt see, et ta näeb. Noh, lihtsalt näebki ja teab rohkem ja suudabki, tunnebki rohkem putukaid kui keegi teine.
Võtta üks küsimus või alateema, mis mul tekis seda filmi vaadates, oli see, et miks mõtleb üks inimene, et maailm on just tema suhtes kuidagi viisi sätitud. Et ma saan aru, et kui sa hakkad üksi arvuti mängu mängima, siis algusest peale oled olukorras, kus sina mängid seda mängu ja kõik asetub kuidagi sinu suhtes. Aga et see ei tee, et nüüd kogu maailm asetub sinu kui subjekti selle ühe isiku suhtes, et mõnes mõttes see on võib-olla enese ületähtsustamine või. Ja siit ka tekib omakorda neid küsimusi, et, no, et kui see kogu maailm on minu suhtes sätitud, kuidagi viisi, ta minu suhtes positsioneeritud kuidagi. Minuga juhtuvad need asjad. Ja siis enamus tegelasi mu ümber muutuvad taustategelasteks. Nad ei ole iseseisvad subjektid enam. Ja seal isegi vist mainiti seal filmis ka, et see võib jõuda kuni päris solipsismini välja. Et noh, inimene hakkab mõtlema, et ainult tema eksisteeribki.
Aga see, et kas see on nagu minu või üldse see võimalus, et jälle sa arvestad sellega, et nagu selle simulatsioonis on rohkem nagu osalisi, see on minust otseselt nagu arvutimängudega seotud, et seni, kuni sa olid ainult nagu ühe isiku mängud ja võrgumäng oli suhteliselt nagu võimatu, ei tulnud ka keegi selle peale, et selles ühes nagu mängus võiks olla rohkem kui üks nagu nii-öelda peategelane. Nüüd, kus on nagu suured võrgumängud, kui oluline on keegi või kui hästi sa suhtled nendega, see on nagu üks asja, aga teispidi. See võimalus nagu, et üldse selle on rohkem tegelasi kui üks, on nagu sellest tulnud, vaid mida on simuleerida. Üks selle, see on nagu seotud natuke selle simulatsiooniga, aga teispidi mitte, või ta nagu, rohkem nagu tajudega. on need ka jälle võhikuna mul jäävad, ei, niisamagi ei jää mulle nimed meelde, eriti kui ma niukest mingit nagu erialast asja loen. Sõnaga arvamus sellest, et see maailm ei ole otseselt simuleeritud. Küll aga meie taju ei ole nagu otseselt seotud selle maailma, mis olemas on. Ehk siis põhimõtteliselt see meie tajud, nägemine, kõik meie aistingud on nagu ainult interface. Ehk põhimõtteliselt me võime, noh, nagu arvuti sain, et me näeme neid mingi koone liigutame, aga see, mis seal taga toimub või mis tegelikult olemas on, hoopis midagi muud. Et ka siin tegelikult me, noh, kui me näeme midagi, katsume midagi, et see, mis nagu kohale jõuab meile, ei ole nagu see, mis päriselt on. Ja tegelikult nagu, kui me võtame nii-öelda mikrotasandile, ta ei olegi aine, et nagu mingid, noh, me ei näe aatomeid, me ei tea, mis seal tegelikult toimub mingid, aga kuidagi enamalt, et me, noh, et otseselt, et tegemist oli simulatsiooniga, lihtsalt tegemist oli maailmaga, mida me ei taju adekvaatselt või nagu objektiivselt. Objektiivselt, reaalselt.
Aga ei tajugi ju.
Ei, noh.
Ei, selles mõttes, et see, need teema käsitlused siin, see sama simulatsioon, paneb ju mõtlema ka selle, et mõnes mõttes, et noh, mõneti me tajumegi ju maailma teistsugusena, kui ta on teadusliku maailmapildi seisukohalt. Et isegi kui me ei pea üldse pooldama mingisugused, isegi küsima mingisugused väga ekstravagantseid küsimusi mingisuguste manipulatsioonide kohta. Aga no, kõige lihtsam näide selle kohta, et kuidas me ei taju maailma sellisena, nagu ta on puht teaduslikult mõeldes, on see, et me oleme harjunud mõtlema sellest, et objektidel endil on, noh, makroskoopilistel objektidel, et neil on värvid. Aga rangelt võttes füüsikaliselt mõeldes, neid ei ole. Tegemist on kiirgusega ja mida saab füüsikaliselt kirjeldada ja meis avaldub see värvi aistingutena. Aga need on aistingud teadvuses. Rangelt võttes rohi ei ole roheline ja tekk ei ole punane.
Ja meie kõrval on eluvorme, kes näevadki hoopis teistmoodi ja kelle jaoks on see värvi skaala hoopis teine kui meie jaoks.
No, see asjaolu on läbi aastatuhandete olnud skeptikutele aluseks argumentide esitamiseks. No, selle kasuks, et me ei saagi seisukohta võtta selle suhtes, missugune maailm ise eneses on. Et samale isikule erinevates tingimustes paistab erinevalt, erinevatele eluvormidele paistavad nähtused erinevalt ja nii edasi. Ühesõnaga selline, et noh, taju kui konteksti sõlteline.
Ja ka inimese seas on ju mingi biotäis inimesi, kellel ei ole, siis nagu silmas on need nagu valgusregistreerides, et septorid on nagu 3 tükki, on biotäis inimesi, kellel on neid 4, mis tähendab seda, et nende värviskaala taju on nagu kirjeldamatult, on mis kõige parem öelda, kirjeldamatult teissugune, sest nad ka ise ei suuda nagu neid värvi eristuses kuidagi teistele nagu võhikutel nii-öelda selgitada, et kuidas, noh, ja see ei ole mitte see, et nagu sa näed infrapuna, vaid sa näedki kuidagi teistmoodi värve ja mingid neid eripärasid. Ja samas, kui on nagu teada, sellised inimesed, kes näevad nagu natuke rohkem, on ka inimesed, kes näevad ka natuke vähem, noh, värvipimedad, et miks ei võiks inimene mõelda, et ma olen üks väheseid ainsaid, kes mõtleb õigesti ja kes nagu selle intellektuaalselt saab tegelikult aru, mis nagu toimub või kuidas, mis siin, et keegi on kuskil ekraani taga nii-öelda.
No muidugi võib selline ettekujutus tekida, aga ma tahaks veel kommenteerida seda küsimus selle kohta, et kas või mil määral me ka nii-öelda tava arusaamade juurde jäädes tajume maailma õigesti. Et siin on muidugi selline tasemete vahe, et üks asi on öelda, et eksisteerib selline tajujatest sõltumatu füüsiline maailm, mille kirjeldamiseks tõenäoliselt meile praegu parim kättesaadav vahend on nüüdisaegne füüsika oma teooriate ja mudelitega. Jääme selle skeemi juurde, okei, olgu pealegi, et üks asja on öelda, et, no, et seal on see maailm ja me tajume seda teistsugusena aju ja kogu oma, sõnaga, oma organismi ja vahendusel maailm ei ole päris selline, nagu ta meile paistab, okei, aga ta siiski on olemas, ja, see välismaailm, ja, taju ja väline maailm, et ta on olemas. Aga kui me läheme nende skeptiliste stsenaariumite juurde, nagu see Descartesi kurja teemoni lugu või siis need ideed, kus me oleme tekitatud tehisintellekti ja arvutiprogrammide poolt, siis seal võib see välismaailm täiesti kaotsi minna. Võib-olla, et no, kuigi, kui me oleme ajud tõrres, siis vähemalt on olemas ajud ja on olemas kuriteadlane, kellel on olemas seadmed, millega neid ajusid niimoodi mõjutada, et neist tekib maailma illusioon. Et nii palju peab seda välismaailma olema tajujaist väljaspool ja tajujad ise peavad mingil viisil olemas olema, nagu Descartes leiab. Aga jah, et aga kogu ülejäänud maailm, no kõik see, et see maailm võib olla hästi väike. Ma ei tea küll, kuidas selline maailm nagu, kuidas ta tekkida sai ja kuidas ta alles püsib, et kui meil on üks ainuke labor näiteks, kus on mingi vähene hulk ajusid, mida kuri teadlane manipuleerib, me peame siis küsima, kus see teadlane tuli ja kus ta selle tõrre sai ja edasi, aga ikkagi, et siin on nagu tegemist sellise no, peaaegu globaalse kahtlusega et, või stsenaariumiga, kus suurem osa maailmast tema eksistents on välja lülitatud või seda eitatakse või kaheldakse.
See üks võimalus, mille pärast ta nagu ka nii populaarne on, seal ka just nimelt rikast inimest nagu Elon Musk oli see üks, kes nagu, noh, ta mõtleb paljud asjad peale, aga üks asja ta mõtleb selle peale, kes on simulatsioon, on, et seda nähtakse ka tegelikult ühe nagu nii-öelda pikemas perspektiivis nagu positiivse lahendusena. Üks võimalus mõelda on see, et see ongi nagu niukse inimolemuse või inimkonna olemuse arengu nagu üks tipp, et siit edasi läheb niuke transhumanism meie seisus, kus on nagu niuke masinatega ühendatud, kus nagu saab juba meeli tehniliselt liigutada ja ühel hetkel, kus nagu ütleme nii, et füüsiline energiavahetus ja paljud asjad on nagu lahendatud, ei oleks sul nagu muud teha, kui ollagi simulatsioonis. Et ühel hetkel nagu see tipp ongi see, et inimene, kes võib siis ka ennast nagu palju, üheks see on nagu mõnes mõttes positiivne lahendus, et see ei ole mitte kuri teadlane, et sa oled sa ise, kes on otsustanud, et üks sinu koopia jookseb keskaegses maailmas, üks jookseb siin maailmas, üks, või noh, et see, et need simulatsioone on erinevaid ja sa jooksutad neid enda lõpuks, mis nagu selles mõttes ei erine sellest arvuti taga arvutimängude mängimisest, et sa nüüd nagu, et sa ei pea väga muretsema üle maailma pärast. Nüüd on nagu lõbus ja see lõbu võid sa leida või siis, või noh, aga meelt lahutada võid sa erineval moel, kas midagi õudsat läbi elades, midagi ilusat läbi elades. Et nagu seda nähaks nagu reaalselt millegi võimalikuna või millegi, mille pool ollakse teel nagu, et see on peagi nii-öelda juhtumas.
Mind pani see praegu mõtlema selle peale, et kus asub see subjekt või teadvus, mis kogeb. Seda, mida ta kogeb. Nii nagu sina ja mina praegu eeldatavasti. Ja kuidas see on seotud siis selle nii-öelda simulatsiooni välise maailmaga, olgu seal mis tahes. Et üks võimalus on see, et nagu noh, Matrixi filmis on see, eks ole, et need on mingisugused inimkehad, millest, mis kuskil lebavad, nad neist ammutatakse mingit energiat, ja. Ma ei mäleta, milleks täpselt.
Ja mis ei ole füüsika, vähemalt tänapäeva füüsikaga väga kooskõlas, aga põhimõtteliselt aga, midagi toimub.
Aga ühesõnaga, et selles mõttes, noh, et just kui midagi halba tehakse.
Ja.
Aga teisest küljest, et kas see on ilmtingimata, kas see manipuleerija on ilmtingimata kuri või halb? Või et kas, ja üldse mis teda motiveerib, et äkki see on hea, et ta on meid loonud või meid selle illusiooni tekitanud, sest et see, noh, võib-olla see maailm, olgugi ta tehislik ja illusoorne, aga siin on, ma ei tea, minu arust suhteliselt meeldiv elada, on palju, no, ei mitte iga ühel ja mitte igas olukorras ja mitte igal ajal, aga suht okei on nagu, võrreldes mitmete teiste maailmadega, mida oleks saanud
võimalustega, mis oleks
kui me elame illusioonis, jah, okei. Elame illusioonis nii. Ja mille taga on mingisugune manipulaator või suur simulaator, ei, mis ta on? Igal tema on selle taga. Ta oleks saanud teha sellise maailma, kus me kogu aeg subjektiivselt tajume õudseid kannatusi. Kogu aeg põmst põrgu. Aga ta ei ole seda niisugusena teinud. Järelikult see manipulaator ei ole, ta ei saa olla, ja mulle tundub, et ta ei saa olla läbinisti kuri või halb. Sest ta oleks saanud tõesti teha maailma, kus nagu me ei pane midagi head meeldivat tähele. Kogu aeg on vastik. Või on nagu füüsiliselt nagu õudne. Ja siis on veel see küsimus, et kui mina praegu antud juhul oma teadvuses tunnen ennast siin suhteliselt hästi, rüüpan vett, mis on meeldiv, vestlen heas seltskonnas, praegusel hetkel ei kannata kuidagi viisi silma torkavalt, et siis ma saan öelda, et teatavas mõttes mina olen siin isikuna isegi siis, kui see, et mina olen siin, on võimalik ainult tänu sellele, et kusagil on mingisugune keha, mis on kas siis selle minu teadvusega seonduv see päris keha, millel on mingid torud küljes ja kus tõmmatakse mingid või juhtmed, midagi tõmmatakse välja. No mis siis, et tõmmatakse, noh? Vähemalt praegusel hetkel mul on nüüdki suht suva sellest ja no ei ole häda midagi, et ma tunnen ennast siin hästi. Et küsimus on selles, et võib-olla siis, mida peab ka küsima, et mis saab edasi. Et võib-olla jamaks läheb siis, kui ma ühel hetkel selleks tühjas imetud inimkehas üles ärkan ja siis läheb mingi põrgu lahti. See võib olla. Aga kuni siia maani ma ei nimetaks seda manipulaatorit igal juhul läbinisti kurjaks. Ja võib-olla teine variant, et ma olen tõepoolest tehisvaim, tehispsüühika, kes siin lihtsalt lobiseb ja selle muudab võimalikuks kusagil töötav, toimiv arvuti, kus programm jookseb ja nii kaua kui ta jookseb, nii kaua minul teadvus jookseb. Aga siis sellisel juhul ka, et ma ei tunne, et see oleks nagu halvim asi, mis oleks saanud juhtuda. Või?
Ja.
Ma ei tea.
See Andy Weiril on üks jutt. Andy Weir on siis autor, kes on kirjunud tema kõik populaarsem raamat, et Martian või Marslane, mis on siis selles, kuidas üksik inimene Marsile jääb ja kuidas see pääseb. Aga tema üks jutt on sellest, mis nagu põhimõtteliselt ütleb jälle, et kogu maailm või kogu maailm inimesed, see oled sina. Lihtsalt ja see ongi nagu üks niisugune maailm, mis saab läbi või mille arengus sa nagu oma arengu astmelt astud läbi siis või edasi siis, kui sa oled läbi elanud kõikide selle maa elanike elud. Ehk siis umbes see, et sa sured, et siis toimubki see nagu taas, mitte elustumine või reinkarnatsioon, aga kellegina, kes siin mujal maailmas. Et sa nagu elad seda kas maailma ajalugu või siis seda endale tead olevat ajalugu nagu läbi kõigi, mis on siis 3 miljardi inimese ja siis oled sa nagu läbinud selle nii-öelda mängu või simulatsiooni. Või noh, et ehk siis see, et kõikides oma otsustes näed sa tegelikult teisi, kes need otsused on ka sinu tehtud, nagu et sina oled igas inimeses.
Aga siis üksteise järgi. See võtab päris palju aega.
Võtab palju aega, kuid samas võib olla ka nagu üheaegselt mõnes mõttes. Või noh, sest nagu ega see ei ole, ega siis nagu selles mõttes, et iga üks ära ei kao või nagu kuidagi, et sa, kui sa uuesti elad, see ju ka sinu eelmine nii-öelda läbi elatud inimene on ju kuskil alles ja ta teeb midagi. Et see on nagu mingi huvitav. Aga see sinu jutt aine sellest juhist, ja see, aga see on nagu küll ka otsene side religiooniga, kus on see, et kes see looja on. Et, noh, et praegu see hetkel ongi nagu lihtsam mõelda, et see looja või siis see nii-öelda jumal, kes seda kõike juhib, aine, kõik, nagu kõik käib tema plaani järgi, et see ongi klaviatuuri taga või mingisuguse see konsooli taga istub nagu tegelane, kes juhib kõike. Ja kunagi varem oli seda jälle nagu lihtsam kuidagi teistpidi kujutada või nagu arvata.
Ma hakkasin täna päeval just mõtlema niisuguse paralleeli peale, mille peale ma varem ei olnud mõelnud. Et tõepoolest, et kui võtta selline, no ütleme siis keskaegne või vara uusaegne vaatenurk, mille järgi kõige, ilmselt kõige olulisem osa inimesest on tema hing, aga keha on kahtlemata ka oluline, aga siin on see moment, et tegemist on, no eriti hingede puhul, tähendab, et need tuleb ju luua. Et Jumal loob neid või on loonud, ja, aga ainult loomisest ei piisa. Need tuleb ka kogu aeg alal hoida, käigus hoida, maailma tuleb käigus hoida. Jumalal on väga palju tööd sellega, aga kuna ta on kõik võimas, siis see ei valmista tule mingit raskust. Ja see tähendab seda, et okei, oletame, et me oleme nagu olemuslikult, kõige tähtsam osa meist on meie hing näiteks. Ja, ja see on nii, Jumal loob need hinged ja hoiab neid kogu aeg olemises. Nii nagu ta, kui ta ei viitsi, kohe on crash, kõik on läbi, me kaome olematusse. Kogu aeg peab hoidma käigus niimoodi. Ja nüüd, kui me nüüd liigume sellesse nendesse tänapäeva stsenaariumitesse ja oletame, et meid on meid nagu meie psüühikad on loonud tehisintellekt ja me nii-öelda jookseme siis arvutiprogrammi peal, need teadvused toimivad ja siis ka, eks ole, see oletame, et on siis see suur koordinaator tehisintellekt, kes seda koordineerib kõiki neid illusioone paralleelselt, olgu neid siis nii palju kui on. Ja siis ka, eks ole, ta mitte ainult ei loo neid, vaid ta peab neid ka alal hoidma või vähemalt need programmid peavad suutma käia, sest nii nagu nad peatuvad, nii meie kustume ära. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas siin on üldse mingisugune olemuslik vahe selle Jumala loodud hinge ja tehisintellekti poolt loodud tehis teadvuse vahel. Et millest täpselt? Kas me saame, kas me ütleme, et üks on mingis mõttes loomulik ja teine on tehislik või mida see tehis seal tähendab? Et igal juhul mõlemal puhul on tegemist suure manipulaatoriga.
Ja samas, et mis on see...
Meie taga.
Mis on meie taga, mis on meie... Ja mis see... Noh, ühtpidi see sama, et nagu... Et kui kõige tähtsam on hing, et inimese jaoks, paljud inimeste jaoks ongi see küsimus, et kui mu keha hakatakse ära võtma või ta hakkab lagunema või et millal ma lõppen olemast, aine. Noh, kui sa oled elus, et ehk siis see on umbes, et kui mul noh, osade jaoks kindlasti tundub see, et kui mul juba ei ole üht kätt, siis nagu ma olen olemuslikult kuidagi teissugune, aga kui samas, et kui palju tegelikult võib ära võtta seda mateeriat, et mitte midagi tegelikult hingemõttes ei muutu. Ja siis see, aga see maailma käigus hoidmine, see film, noh, see on jälle tänapäeva tehnoloogiaga jälle seotud, seal ka kasutati seda väidet nagu, tegelikult ma ei tea, kas oli seal või kuskil mujal kuusin nagu renderdamine, mis on see, et kuidas siis nagu arvuti nagu maailma nagu nii-öelda välja arvutab ja näitab. Ehk siis selles mõttes, et kui see on nagu tehnoloogiline lahendus meie maailm, siis oleks küllaltki loogiline, et seda tehakse ökonoomselt, sest siin on väga palju objekte, siis väga tõenäoline on see, et mida, seda maailma, mis su selja taga on, seda ei olegi olemas. Et see on ainult sel hetkel olemas, kui sa seda vaatad või kui sa oma nii-öelda tajud sinna poole suunad. Et noh, põhimõtteliselt ongi, et sinu jaoks ongi su selja taga kogu aeg niisugune must auk, kus nagu arvuti töötlus puhkab. Et
sa mõtled, et hoida käigus füüsilist maailma, nõuab palju rohkem ressurssi kui see, et tajujatele näidata pilte siis, kui nad on seal, kus nad peaksid midagi, midagi tajuma. Nagu arvutimängus, eks ole?
Mingas ilutaks välja.
See maailm on hästi kitsas. Mul ei ole minu illusiooni jaoks praegu, ei ole rohkem vaja, kui tekitada siia mõned seinad, aknad ja siis need siin mingisugused, eks ole, taustafiguurid, eks ole. Kui ma lähen siit edasi, pööran paremale, siis see juba kustub ära, näidatakse järgmist tänavat, eks ole, jälle mingi taknad põt. Et tegelikult nagu, et ei, ma ei tea seda, noh.
Ei, no tegelikult...
Kuidas infotehnoloogiliselt on, aga võimalik,
et... Need mingid uuemad lahendused, nagu mängu, niisugune paremate mängud juures ongi nimelt see, et me ei pea sulle kõike korraga nagu välja arvutama, vaid me saame jälle, kuna me teame umbes, kus suunas sa liigud, siis me saame sulle nagu lihtsalt selle ette lükata järjest, niimoodi, et seda pilti silmes liigutada. Ja virtuaalreaalsus, mida nagu siin arendatakse, arendas ka seda, siis kuidas öeldakse, läbielatavad selles mõttes, et see ei ole ainult selles, et sul on prillid peas ja mingid juhtpuldid, vaid ka, et sa saad kuskil kõndida ja liikuda ja siis maailm liigub selletu. Näiteks seal on, tehakse sellist asja, et on mingi kindel ruum, mis on siis ütleme, mina ei tea, ütleme, et 3x3 meetrit või midagi niukest, kus sa saad liikuda ja mille, kus sinu nagu seda asukohta registreeritakse. Ja kui sul on plaan liikuda mingid pikka distantsi ühes kohas teise, sulle selles prillides näidatakse seda maailma niukse nihkega, et noh, sa võtad sihi, et sa, ma lähen selle puuni, mis on nagu kilomeetri kaugusel, ja hakkad sinna kõndima, siis maailma näidatakse sellise nihkega, et sa kõnnid ringi mööda, aga su tunne on see, et sa kõnnid otse kogu aeg. Sest sa nagu korrigeerid oma kõndimist nagu selle puu järgi, eski siis nagu väga väikse maa-ala peal saad sa teha nagu, võib nagu kujutada või sul jätta muljet, et sa oled nagu läbinud väga suuri takistusi ja kaugusi. Noh, nagu ja peale selle, et nagu on see inimesed, kes kahtlevad nagu selles meie maailmas või selles, et kuidas see on nagu esitatud ja kas on simulatsioon, on ka neid, kes nagu siiralt kahtlevad selles optikas või noh, et see, et see maailm ei ole nagu see, et perspektiiv on tegelikult, noh jälle, et see kõik on koopis teistsugune, me näeme seda kuidagi niimoodi ja kujutame seda kuidagi ja ka seda, et see kujutamine ongi tulnud läbi kunsti, et me hakkasime üle hetkel perspektiivi kujutama, siis meie jaoks kuidagi maksime ka maailma nägema nagu perspektiivis. Et siin on nagu neid, ka simulatsioone on nagu tehtud erinevad, kus on see, et iga väiksem või iga lähedasem objekt või ütleks see, mida kaugem on objekt, seda suuremaks ta läheb, mitte väiksemaks, nagu me praegu. Ja siis nagu need elamused on teissugused sellest maailmast. Et inimestel on nagu tehnika on annud põhjust kahelda piisavalt, sest on nagu niivõrd lihtne kuidagi seda mõjutada. Ja plus veel see, et sul ongi nagu mängud, nagu mingi Sims või, mingi, no, mis, või Fortnite või mis kõige populaarsem see on, kus sa saad nagu ringi joosta teha mida iganes. Ja praegu nüüd kohe on jälle välja tulemas üks film, kas on kinna jõuab, seda me saame näha. Mille sisult sisu ongi see, et üks inimene ärkab üles ja saab ja nähes enda ümber toimuvad kaost, ehk siis seda, kuidas kummal siis riietes automaatidega inimesed jooksevad erinevas suunas ja autot plahvad saavad kõru, et ongi nagu arvutimängus kõrvaline tegelane, kus see ümber käib mingisugune mingi midagi, millest sa nagu täpselt aru ei saa, kui saab selgelt, et ta ei ole nagu, ta ei juhi seda, et ta, aga ta ei ole peategelane, vaid kõrvaltegelane. Nii. Aga palju siis või selles mõttes selle, et sa rääksid praegu kahest põhilisest, siis oli Descartesist ja Platonist.
Ajutõrres.
Ajutõrres. Kui palju neid nagu, või noh, kui tihti see veel tuleb, või on neid erinevad teoriid veel, nagu siin ajaloos jääb? Et...
Kindlasti on veel, aga noh, need olid tõesti need, millele filmis otseselt. Viidati ja no sedagi on juba oma jagu.
Aga filmi jaoks.
Et väga palju filosoofiat juba. Kõige muu kõrval, sest seal oli nagu ma siin algupoole ka ütlesin, et seal oli palju, palju muid aspekte, millest me oleme ka rääkinud. Aga mulle meenus üks õieti kaks filosoofilist ideed veel. üks kaugemast minevikust ja teine lähemast. Ja noh, ma vähemalt nimetan need ära. Mm-hmm. Et võt see idee, et füüsilist maailma ei ole olemas, aga on mingisugused viisid, kuidas me reeglipärased viisid, kuidas me maailma tajume ja mida me nägema saame, kui me ümber nurga pöörame ja seda meisse tekitatakse. Tuletab kohe mulle meelde asjaolu, et ma kunagi ammu tegin oma doktoritöö George Berkeley filosoofiast, kes oli, võib siis öelda, 18. sajandi esimese poole iiri idealistlik filosoof. Ja tema väitis konkreetselt, et mateeriat ei ole olemas. Ja nagu sellisel puhul ikka tekib küsimus, mis siin on. Tema oli anglikaani kiriku papp. Tema väitis, et loomulikult Jumal on olemas. Jumal on loonud inimvaimud ja sellest maailm koosnebki. Vaimud ja nende tajumused. Ja täpselt nii ongi. Et see vaim korraga ei taju midagi väga palju, aga nii nagu ta oma tähelepanu millelegi muule suunab, mingis suunas nii-öelda läheb või sätib end, siis Jumal koheselt tekitab sinna sobivad tajumused, nii et tekib ettekujutus terviklikust maailmast. Mõnes mõttes täielik simulatsioon. See on see Berkeley filosoofia on nagu täitsa nagu muster näide simulatsioonist, lihtsalt selle kurja teadlase või tehisintellekti asemel on Jumal, kes otseselt tekitab inimvaimudes tajumusi. Ja teine, mis mul meelde tuli, ja selle jõuab ka nüüd ära nimetada, et üks küsimus on see, et mis saab simulatsioonis, või mida kujutab endast simulatsioonis surm? Ja mis on surnu keha? Sest seal filmis on üks jube lugu ka inimesest, kes oli niivõrd sisse võetud maatriksist, et ta tappis oma vanemad ära, arvates, et on maatriksis. Ja siis sai aru, et ei olegi. Aga oli juba liiga ilja ja istub siia maani kinni tapmise pärast. Ja siis ta ehmatas ära, et surnu keha või vähemalt üks neist käitus kuidagi teist moodi.
Kui filmis.
Kui filmis.
Jah, et see füüsik on teine.
Lasi inimest, aga see juht kuidagi läks teist moodi. Detailid on õudsed, ma ei hakka sellest rääkima. Aga ühesõnaga, asi on selles, et see puudutab nii nagu teoloogiat kui filosoofiat, et 70. aastate lõpus üks teine Ameerika filosoof nimega Peter van Inwagen kirjutas artikli surnute üles tõusmisest, kus ta väitis, ja tema ise siis, no kas ta uskus või mitte, aga teemaks oli see, et kunagi surnud tõusevad üles ja füüsilisel kujul. Ja küsimus on selles, et kuidas on võimalik füüsiliselt üles tõusta, kui vahepeal on keha ära lagunenud, mis on juba väga vana probleem. Ja tema väitis seda selles artiklis, mis on ka teadusartikkel ametlikult avaldatud, et surma hetkel Jumal vahetab surnu keha koopia vastu. Et tegelikult ühesõnaga tükkideks, kui on tegemist mingi terroriaktiga või sõjas, no, kõik see on ka õudne, eks ole, me kõik saame aru, see on kohutav.
Kuskil on laos olemas.
Aga on olemas, Jumal vahetab selle koopia vastu. Et tegelikult maetakse koopiaid, õhku lendavad, laiali lendavad koopiad, aga viimasel hetkel, eks ole, Jumal napsab ära surnu kehad ja paneb need kuhugi hoiule ja kui viimne päev kätte jõuab, siis äratab üles, mis on tunduvalt lihtsam teha, kui sul nad alles on. Ja. Muidu sa korjad neid tükke, eks ole, üle ilma. Nii et jah, sellised paraleelid tekisid ka veel.
Ma ei tea, sel filmi juures, et siin kohe nii-öelda välja ei öeldud, et mida need siis inimesed nagu oma uskumuses, seda võib nagu siiski pidada suuresti uskumuseks nendel osadele vangelasel, et kas need rõhk on sellel, et maailm on simulatsioon või sellel, et maailma keegi juhib. Ja noh, nagu sa rääkisid hingest, et programmeerijate jaoks on muidugi see nagu hing selles mõttes problemaatiline, et ma ei tea, ennast või inimest vaadates on tunne, et see inimese hing võib oma olemuselt olla isegi primitiivsem kui mõni nagu arvutitegelase või arvuti kõrvaltegelase nagu niisugune tehisintellekt, sest üldjuhul arvutimängus see tehisintellekt või sellel tegelasel on üles ehitatud nii, et ta tal on olemas reaktsioon kõigele juhtuvale või kõigele sellel, mis seal mängus juhtuda. Inimese puhul, kui midagi ootamatult juhtub, siis üldjuhul ta käitub ootamatult. Nagu seal on nagu see, seal ei ole nagu mingi midagi, ei saa nagu eeldada, et see on teada, mis seal juhtub siis, kui ta näeb midagi, mida kunagi ennem pole näinud või midagi muud juhtub. Aga see, et kas maailma juhitakse või mitte, et minuks on see, ütleme, see simulatsiooni idee on nagu suhteliselt nagu juhul, kui me ei ela simulatsioonis, siis on ta nagu suhteliselt süütu võrreldes niisuguse arvamusega, et nagu kogu maailma juhitakse või et kogu ajalugu on juhitud. Et ma olen siin nagu niisugune guilty pleasure või niisugune lõbupärast jälgin erinevaid konspiratsiooniteooria inimesi ja siin on nagu kardinaalne vahe on nagu, ütleme niisuguse Ameerika, Euroopa ja siis nagu Venema või selle teooriatel. Et Ameerikal on nagu tende põhi niisugune idee on selles, et tõde on kuskil olemas. Üldjuhul on see tõde olemas valitsuse käes, kes teab teistest olenditest, lendavatest, laevadest, paljudest väga palju, mida nad jälle siis inimesel ütle ja väga suur nagu energia läheb inimesel sellele, et teha niisuguseid ametlike dokumentide järelpärimisi, mille saab välja uurida, et midagi on kunagi juhtunud. Euroopas suhtutakse niisugustesse, ütleme, imelised juhtumused. Ehk siis see, et juhtused haldjad ja juhtused mingid asjad, niisugused, et kõik on niisugused tänapäeva muinaslood umbes, või seal nagu väga suurt niisugust juhtimist ei nähta. Ja, aga Venemaal on nagu see maailma juhtimine väga selgelt nagu ka pädevuses, aga see ei ole mitte nii, et näiteks seal ei ole sellist, mis on see teooria, mida siin ka tehakse, need varjatud jõud või nagu see, mis juhivad. Kuidas seal väljendisega on,
ma ei tea, kas ma tean.
Noh, ja sama ka see, et mingid varjatud jõud või nagu on varjatud nagu juhid, kes juhivad meie riiki ja need asi. Et Venemaal on see elementaarne, ja selles mõttes loomulikult on kuskil nagu see, nagu, millest me räägime, et me kõik teame need nimeliselt, kes kuidagi juhivad need tegevusi. Aga nendel on nagu loodud see, et kogu ajalugu on nagu valetatud ja see on nagu juhitud lääne poolt, kes püüavad Venemaad allapoole lükata. Ja noh, see tuleb sellest uues kronoloogiast ja niisuguses, et kuidagi seal on nagu liidetud, et ajalugu on muudatud juba vanadest aegast peale. Aga see läheb sinna maani, kus räägitakse kuskil 1830 toimus tuumakatastroofist ja tuumasõjast Venema pinnal, tänu millel on nagu toimunud olulised muutused. Et nagu mingi tähendab, seal on nagu sellised väited, kus näidatakse pildi pealt, et mingid 70 lõpus 80 alguses näidatud ehitatud nagu kivimüüri või tellismüüri, mis on nagu mõistetavalt juba alkoholist ja halvast nagu niisugusest materjalist läbi silmpunud, mis on nagu viltu, siis näidatakse talvepaleed ja öeldakse, et kuidas saab selline asi nii ammu nagu ehitatud olema? See peab olema mingi kõrgem sivilatsioon, mis ilmselt on hävitatud siin nagu mingisuguse suure katastroofi või rünnakuga. Ja noh, see on väga huvitav, millises ulatuses minnakse sellega, et väita, et tegelikult on reaalselt selles maailmas mingisugune osa, kes nagu juhib mingitel oma plaanidel kogu seda elu nagu noh, siin juba peaaegu tulmalistes väärides. Nii, kas on siis ohtlik idee või? Simulatsioon on ohtlik idee inimese jaoks.
No ta võib olla.
No jah, kui võtame niisuguse terve vai närvikavaga inimese, et mitte kellel ei ole kalduvust tulirelvadele ja mingitele muudele nagu ekstreemsetele tõestusvormidele.
No sellisel juhul ma usun, et võib täiesti rahumeelselt simulatsioonis edasi elada. Aga mis puudutab neid konspiratsiooniteooriaid üldisemalt, ja siis no filosoofiliselt vaadates mina ütleks nii, et filosoofil on moraalne kohustus seada kahtluse alla ka need suurepärased järeldused, mis on tehtud pika ja põhjaliku mõttetöö tulemusel. Et see eksimisvõimalus on ikkagi suur. Et ühesõnaga, mulle jääb mulje, et need teooriad maailma ajaloo ja tegelikkuse juhtimisest kergesti seavad kahtluse alla meie tavalised või tõekspidamised, õpikutõed ja tavaarusaamad. Kerge on neid kahtluse alla seada. Aga siis hakatakse korjama just kui kokku tõendeid siit ja sealt selle kohta, et kuidas see kõik on nagu jälle sätitud, selle taga on kellegi kuri pilk või karvane käsi ja siis see läheb veel edasi ja kuhjub mingisuguseks veelgi suuremaks kahtlustuseks või lausa veendumuseks selle kohta, et asjad on valesti kuidagi meile esitatud, sihilikult valesti ja meid juhitakse kuskilt kauelt ja kuidagi salakavalalt ja kogu aeg ja juba ammu. Ja siis kusagil mulle näib, et see kahtlev intellekt nagu kaob ära või nagu nõrgeneb. Veendumus kasvab, kahtlus kahaneb. Aga tegelikult ei peaks kahandama seda kahtluse momenti. Seda ei tohiks ära kaotada nii, et sa muutud fanaatiliseks konspiratsiooniteoreetikuks. See kahtlev mina võiks oma õõnestava, urgitseva kombitsa alati säilitada. Ja selleks filosoofia ongi hea.
Ja plus veel see, et tegelikult me siiani me ei tea või vabalt võib olla ka meie nii-öelda füüsilises tajutavas maailmas faktorid, mis juhivad maailma, millest meil ei ole aimugi. Ehk siis nagu keskajal viiruseid nii-öelda ei olnud olemas, keegi ei teadnud midagi viirustest, kuid haigused olid hoolimata sellest olemas. See, kuidas need levisid, mis seal toimus, oli, need mõtted olid oluliselt teissugused. Ehk siis see, et see konspiratsiooniteooria eeldab ka seda, et sa tõesti usud nagu sellesse, et praegune maailm ongi nagu see, et me teame kõike. Et me teeme otsuseid selle põhjal, et see kõik ongi nii nagu praegu on, et selles ei ole midagi enamat, nüüd me peame leidma need süüdlased või nagu et või ja põhjused. Jälle vaatamata või nägemata seda võimalust, et need põhjused on lihtsalt veel avastamata, veel tajumata või kuidagi tunnatud meie jaoks, ka üldse teaduse, mille igales ka mõtte jaoks.
No jaa, absoluutselt. Kui me vaatame näiteks 1630. aastate Euroopat, siis on hulk nähtusi, mille parimaks seletuseks paistis olevat see, et tegemist on nõidusega. Igasugu, ka mõned haigestumised ja kuni nagu naabrimehe õlle solkimiseni välja nagu ja igasugused palju nähtusi oli, mida seletati nõidusega ja nõidust omakorda seletatakse või nõiduse taga on leping kuradiga. Täitsa okei nagu seletus omas ajastus. Isegi nii okei, et selle süüdistuse alusel hukati palju inimesi täiesti ametlikult, mitte kuskil nurga taga. Ja nüüd me vaatame nende nähtuste peale hoopis teist moodi. Aga nii või teisiti, olgu meil neid teadmisi parasjagu nii palju või vähe kui on, et alati võiks ikkagi küsida, et kui me ka oleme leidnud oma arust suurepärase seletuse, kõik loksub paika. Nüüd ma haaran siit ja sealt, mul on nagu, ma olen eluaeg kogunud informatsiooni selle kurinaha kohta, kes kõike juhib ja kogu aeg on juhtinud, kõik jookseb, kõik loksub paika, ma näen selgelt. Kas selle koha peal peaks ikkagi küsima, kas leidub alternatiivne seletus? Kas on siiski võimalik seda kõike seletada kuidagi teisiti? Ja kui on, siis on kahtlususs juba sisse läinud ja minu mõelest on hea.
No, pigem minus nagu tekitaks kõhklus täiuslikus, et kõik on juba täiuslikult paigas, siis nagu
See peab olema jama
ja vigu alati on vigu. Kui keegi vigu ei tee, siis järelikult on väga hästi planeeritud või nagu midagi nagu välja mõeldud. Ja tänapäeval, nagu sütsid jälle, et tänapäeval ma liian, et üks väljund on nagu vaimne tervis, kus on see, et mõni aeg tagasi sina läheksid nagu mõjaprotsessidest, veel paarkümmend aastat tagasi väga palju nagu inimlike eripärasid, mida praegu nagu võetakse küllaltki leebelt või nagu vähenedakse nagu mõistlikult, võeti puhtalt kui vaimse tervise häirena ja need lükati nagu mingi osa inimestest siis mitte ei põletatud, küll aga saadeti vaimuhaiglasse või kuidagi võeti nende kui mitte pädevate inimestani. Ja noh, see mõnes mõttes kohati on see vaade nagu säilinud või et see normatiivne pilt, mis on, kuidas maailm peab olema, on kuskil minevikus, mitte et ta ei ole praegu või siis tulevikus. Aga jah, me oleme rääkinud peaaegu tund aega ja rohkemgi. Ma ei tea, kas on mingid lõpusõnu, mis sa tahad öelda või on nagu me oleme öelnud kõik või kõige, et olge skeptilised, kuid samas rõõmsad.
Ma nõustun täielikult sellega.
Aitäh, oli väga meeldiv vestelda. Ja, tänan.
Aitäh.
Tartu hääl.